Добре, привет на всички, които са отделили от времето си, отделили са от това, което Бог им е дал, за да посеят в Него. Усетих една такава нужда да споделя определени неща в определена посока. От известно време са в мене и реших, че ще е добре да предизвикам всеки един, включително и себе си. Така че това събрание е насочено към това, да предизвика Господ нас чрез Словото си и ние да откликнеме заради Словото Му и заради самия Него. Мисля си, че едно от първите неща, които учим в нашето съзряване, е, че ние избираме нивото на задълбочаване във всичко. И това ниво на ангажираност, което ние избираме, започва да ни определя първо самите нас, какви сме, колко сме сериозни, ангажирани, и от друга страна води до даване на стойност на нещата, на които ние се ангажираме с тях. Второто нещо, което учим, е това, че има изключително голяма разлика между ангажираност и посвещение. Първото е бледа сянка на второто. Тоест, ангажираността е една първична фаза, в която израстващата личност избира да се задълбочи, за да може да бъде по-качествен самия човек в това, което върши. Но когато се опре до посвещение, нещата са много различни там, защото не става въпрос за самата работа да бъде качествена, а става въпрос ние да бъдем качествени. Следователно, стигаме и до извода, че има неща, които вършим, които се справяме много добре в тях, наистина. Но те не са неща, които ни определят ние кои сме. Може да сме много добри в дарената професия или в това, което знаем и можем, но това не ни определя кои сме. Искам да го разбереме това, защото ако сложите вашата идентичност или ако черпите вашата идентичност от неща, които вършите, вие ще имате изключително лабилна психика и лабилно разбиране кои сте вие всъщност. На момент ще бъдете много добри, когато се справите, ще се чувствате страхотно, няма да има като вас толкова щастливи, удовлетворени. И в следващия момент, когато нещата се провалят, вие ще се чувствате провалени. Използвам думата провалени, и провален човек, аз имам много такова крайно разбиране за тая дума, за да я изговоря, трябва наистина да има провал. И почти не използвам тая дума, в смисъл, че за мен е провала в 99.9% е всичко загубено. Това е за мен провала. Но в повечето случаи не става въпрос за провала, за падане, което не трябва да ги смесваме, защото когато паднем, чувството за това, че нещата са изключително зле, непоправими, събужда в нас погрешно разбиране и ние се чувстваме провалени, а не трябва. Защото чувството за провал е изключително силен манипулатор, което ни забива още по-надълбоко. Така, в това съзряване и в това порастване, ако мога да го нарека, стигаме до разбиране, че ако има посвещение, има и растеж в него. То не се случва и така штрак и ти вече си посветен. Затова днес искам да говоря и да предизвикам всеки един от нас с темата «Влез в ново ниво на посвещение». Християните постоянно се връщат при Христос и се чувстват като блудния син рецидивист. Тук ли сте? Това е реално. Издавате музикален албум и всички песни са на тема «Аз се връщам при Бога», «Върнах се», «Ти ме прие», «Недостоен съм, но ти ме прие». Тоест, правите албум и има изключително голяма слушаемост този албум, защото хората се чувстват по този начин. Християни се чувстват по този начин. Те постоянно се връщат при Бога. Това усещане за блудния син, който си избягал от Бога буквално, после се връща, Бог му прощава, прегръща го, минава време, той пак драсва на някъде, нали? После пак се връща, пак се чувства обичен. После си тръгва, защото е решил, че нещо друго е по-важно от Бога. После се връща при Христос, защото иска да се чувства обичан от Него. Той да си върне любовта. Защото си мисли, в момента в който се тръгна, вече не съм обичан. Така че трябва да си върна любовта на Бога, като се върна при Него. Изкривеното разбиране за това как постоянно се връщаме при Бога, то е порочен кръг. Толкова ефикасно съсипва идентичността на човек, че накрая се чувстваме като блудния син, който не е никъде. Тоест нито е при баща си, нито е в света, нито е избягал, нито се е върнал. И самия той не знае къде е. Чувства се бездомен. Буквално. Сирак. И затова менталитета на сирака толкова силно е пропит в църквите, понеже има точно това усещане. Усещането за трябва да се върна при Бога. Имам такова усещане, че душата ми копнее за Бога. Но няма да го направя сега, понеже имам труден период. Нека да мине този труден период. Така, знаете за какво говоря. Така. Искам да ви дам един модел. Модела на Яков. Яков. Измаменият измамник. Знаете историята. Всичко се връща, братче. Това е истината. Той беше част от измама. С майка си направиха едни такива врътки. След това той беше измамен. Историята, искам да прочита стиха, върху който ще съсредоточим нашето внимание, но преди това е кратка история. Какво всъщност се случва. Яков харесва Рахил и е готов да работи за нея 7 години. Нека да ви кажа нещо. Ако 7 години се опитвате да спечелите една дама с цената на труда си, понеже, вижте, когато говорим за мъжа, голяма част от неговата увереност идва от това, което върши, от работата, която върши. И това не е откачено и нормално. Понякога за жените е изключително изкривена идентичност, ако е така, но всъщност това идва, тази увереност от това, че мъжът носи главната отговорност за финансите в дома. Тоест, поради тази причина се слага толкова голямо значение на работата, която върши. Нали така, дами? За мъжете ги знаем, че са гласни. В същото време, ти не плащаш за дамата, която искаш в живота си, с спестени средства. Тоест нещо, което си спестил. Нито с наследство. Нещо, за което не си платил. Плащаш с труд. Най-скъпото нещо за мъжа, откъдето идва увереността му. Тоест мъжа разменя буквално своята увереност, това, което му дава увереност, защото няма да получава оная заплата, която има нужда, за да се почувства уверен. Буквално ще работи за едно мерси. Може и да го няма мерсито. Та, вижте ситуацията. Работи 7 години и след 7 години, само да поясня, че тогава работата не е била home office. Знаете какво е? Ох, неудобно ми е седнал, ще взема да легна да поработя. Не се базикам с хората, които работят home office, но ви говоря колко сериозен комфорт дава на душата тази работа и по този начин създава проблем за по-нататъчно развитие. Буквално душевният комфорт е точно това. Създадете ли го, нахраните ли го, той ви пречи да се развивате в някаква друга посока, която искате и имате желание. Това не знам, що го казах, може би специална пратка към home office работниците. Така, обяснявам ситуацията, за да видите цената, която е платена. Ако не осъзнаваме цената, не осъзнаваме и ситуацията. Няма такова нещо, разбирам ситуацията. Ако не осъзнаваш каква цена се плаща или е платил някой, или ти ще трябва да платиш, не разбира ситуацията. Единственият начин да разбереш цялостната картина на ситуацията, да знаеш, да видиш всичко, е да разбереш каква цена трябва да се плати. И се опитвам да ви дам каква цена, да ви дам разбиране каква цена е платил Яков. Тук не говорим просто за труд. Тук говорим за слугуване. Разбирате ли, няма такова нещо, ама работното ти време, нали, на 8 часа, така, после се почива и ти, това ти е работата, гледай да свършиш. Робуване. Слугуване. При слугуването има едно изцеждане, ако ме разбирате правилно. Изцеждането има за цел буквално да вземе максимум от силите ви, за да може да си постигне максимум печалба резултати. Това всъщност правеше Лаван с Яков. Лаван, който беше баща на Рахил и на Лия. И така. Какво се случва? Яков 7 години е работил. Борил си е за любовта си. Показал на любовта си, че е готов да плати всяка цена за нея, защото тя е безценна за него. Но Лаван му скроява номер. И номер е, че след сватбата в тъмната стая не е Рахил, а Лия, голямата им сестра. Не защото го харесва толкова много, че иска да му даде двете си дъщери. Не за това, а защото харесва как работи и иска да го използва още 7 години. Тогава, след като разбира Яков, казва следните думи на Лаван. Това се намира в Битие, 29 глава, 25 стих. Но на сутринта ето, че беше Лия. И Яков рече на Лавана, що е това, което ми стори ти? Нали за Рахил ти работих? Тогава защо ме излъга? До тук. Искам да ви дам ситуацията по начина, по който я вижда Яков. Първо, какво ми стори ти? Какво ми причини? И второ, ти ме излъга. Тук не говорим само за лъжа, а за причиняване на вътрешна болка, на разочарование. Знаете всички тези емоции, които следват и огорчени. Сега, въпросът ми е, когато се случи това, когато се чувстваш излъган, подведен, измамен, време за какво е? За справедливост или да изминиш втората миля, да платиш пълната цена? За какво е време? Това как се чувстваш и за какво е време много често се разминават. Въпросът е за какво е време. Казах модел в началото на Яков, понеже това наистина е модел. Ако можеш да платиш пълната цена. Знаете ли, че пълната цена не беше 7 години? За Рахил беше 14 години за нея. Да ви кажа ли защо? Защото Яков се съгласи нейния баща да определи времето. Яков не му каза, мога да работя 7 години за нея. Или пък бащата да каже, работи ми 10, той да каже, айде да бъдат 7, нали? Пазарлък да има за това. Когато държиш на нещо и то е безценно, не се пазари, защото твърде скъпоценен е човека, за когото го правиш това. Затова пазарлъкът тук не играе. И всъщност бащата определяше времето. Ако бащата, че се измама, каже нека да бъде 14 години, да работи за Рахил, значи това е пълната цена. По-човешки 7 години е пълната цена. Останалите 7 години са принуждения, са измама, са несправедливи, ненужни, не трябваше така да става. Нали? По-човешки говоря. Но ако говорим от страна на това да платиш пълната цена, те са 14 години. И тогава Яков се съгласи да работи още 7 години. За истинските неща сме готови да платим пълната цена. Но имам лоша новина за тези, които искат те да определят мярката. Пълната цена не се определя от нас. Колко е? Яков не определи каква мярка да плати или каква цена да плати за Рахил. Не определи той. И ако си мислим, че имаме право да определим пълната цена и това ни прави истински стойностни зрели, това не е вярно. Започнах с началото, че част от нашето израстване е да разбереме, че ние избираме нивото на ангажираност. Първо, като няма да казвам години, годините не са важни, зрелостта често не се влияе от годините, които имаме. Тук говоря за осъзнаване, че ние решаваме колко ангажирани да бъдем с дадена работа, която вършим. И колкото сме по-ангажирани, толкова повече сме успешни. Колко сме по-безотговорни, разсеяни, разхвърлени, толкова повече неуспешни. То си логично да бъде така. Но с времето и след това разбираме, че всъщност можем повече от това да бъдем ангажирани, може да бъдем посветени. В посветеността има себе предаване. Ако не можеш да предадеш да дадеш себе си, искаш да получиш нещо без да даваш пълната цена. И ако не платиш пълната цена, как ще притежаваш това, което е за теб? И дали наистина го притежаваш е въпросът. Дали наистина го притежаваш? Както трябва. Та модела Яков слага разбиране за дълбочина във взаимоотношенията. Като взаимоотношенията не се базират върху това колко ни е хубаво заедно и колко ни е приятно да разговаряме, а се базира върху това каква цена си готов да платиш ти. Можеш да влезеш на ново ниво на посвещение във взаимоотношенията. Това да е цената. Един факт, вярвам, че е осъзнат от вас също, както и от мен, че без дълбочина истинските неща умират. За всичко е така. Посейте едно семе на плиткото и чакайте да порасне. Защо заравяме на дълбоко нещата? За да се съхранят. За да може земята да се превърне в щит за тях. За да може, когато заровите нещо дълбоко, влагата, която събира почвата от дъждовете, да е по-трайна за семето. Тоест семето да разполага повече време с влагата и с веществата, която почвата му дава, за да порасне. Същото нещо е с взаимоотношенията. Няма истински взаимоотношение, оставени на стендбай. Разбирайте за какво говоря. Пестени на енергия. Всъщност, да не е енергия, пестени на време да е. Искате взаимоотношения, които са на стендбай, за да ви пестят време. Те не са истински. Не са. Можем да ги направим истински, може да ги задълбочим естествено, но на тази си форма на съществуване, те не са истински. Не искам нещо, което да ми пести време. Говоря за взаимоотношенията. Защото по този начин казвам, че времето ми е по-важно от взаимоотношенията. Ако дадете време на взаимоотношения, вие казвате, взаимоотношенията ми са по-важни от времето. Господ дава един стандарт за по какъв начин да дадеш стойност, да дадеш време, да дадеш себе си. Мисля, че ако направим нашите възможности стандарт, винаги сме ограничени от посредствеността. Ако обаче стандарта идва от Бога, посредствеността не може да съществува, не може да се развие. Затова не трябва да се съобразяваме с нашите възможности, защото те не са определящи колко можем да дадем. Нашите възможности са се смятат. Те са калкулатор. Штракаш. Мога ли да дам толкова, колко ще останат, колко ще трябва да такова, нали, штрак. Добре. Но не колкото искаш, защото не мога, нека да бъде наполовина. Нека ви го дам по този начин. Когато се спасим и когато последваме Бога, никой не тръгва с мисленето, че може да превърне тия взаимоотношения в демоверсия на взаимоотношения. Никой не го прави. Никой не стъпва в брак с идеята, никой може да има изключение, които стъпват в брак с идеята, че съпругата му ще бъде част от ангажиментите му и няма да бъде това, което тя иска да бъде в живота му. Нали? Всеки тръгва с идеята да бъде истинско, да бъде добро. Поне тези хора, които са разумни, които имат сърце в крайна сметка. Но това, което определя дълбочината, не са обстоятелства, не е човека срещу нас. Това сме ние. Цената, която плащаме, ние определяме ние. Определя Господ. В момента, в който Яков се съгласи да работи за Лаван, за дъщеря му, влезе под неговата власт. Искам това да го разбереме. Тази власт, под която влезе, го направи човек, който се съгласи доброволно да слугува. Доброволно. Следващи 7 години не бяха зурноволно. Също бяха доброволно. В момента, в който осъзна Яков, че е готов още 7 години да работи, тогава осъзна, че пълната цена, която ще плати, не е 7, а е 14 и нямаше проблем с това. Няма проблем да осъзнаеш пълната цена и да я приемеш. Ако си готов да ни я определяш ти. Тук ли сте, хора? Ако Бог я определи, просто я приеми. Но нивото на посвещение не е Божия работа. Да, Бог е дал стандарт, дал е модел, защото винаги Той прави всичко първо вместо нас, преди нас. Не вместо нас, преди нас. И като го направи преди нас, прокарва пътя, има стъпки, в които ние стъпваме. Ние избираме, ние решаваме после дали ще последваме. И затова Господ, когато извиква хора да бъдат, затова Господ, когато извиква хора, не търси доброволци, а търси хора, които са готови да живеят за нещо повече от себе си. Доброволец означава някой, който иска да ти помогне в дадена работа. Господ не иска да му помагаме, за да се свърши по-добре работата, която той е определил да се върши. Това, което търси Господ, понеже знае, ако намери човек, който е готов да живее за нещо повече от себе си, 14 години ще ги вземе и ще ги издържи мъжки. Като казвам мъжки, това не означава, че към мъжете е насочено. Визирам смелостта, решителността и посветеността. Понеже това е мъжественост. Според мен. Продължаваме. Няма удобно време за посвещение. Няма удобно време. Думата удобно не се връзва с плащане на пълната цена. Но сега не се чувствам много добре. Моля ти, прояви разбиране. Не съм в състояние да предприема никакви промени. Това да сте го чувствали, преживявали, мислили. Прекалено съм разстроен, прекалено съм разстроена. В такова състояние трябва да се взимат никакви решения. Ако осъзнаваме ситуацията, реалната, че в момента потъваме, извинявай, но ако в момента се давиш, време за решение. Няма удобно време да вземеш решение да не се давиш. Искаш да бъдеш по-малко оплашен? Имам лоши новини. Колкото повече време потъваме, по-оплашени ставаме. Следователно, става по-зле. Колкото повече отлагаш, толкова по-зле става. Какво беше времето за Яков? Удобно. Той беше ядосан. Не си мислете, че как да кажа, тук не става въпрос за засегната мъжка чест. Чувствам се измамен и съм ядосан, защото съм измамен. Не става въпрос за това. Става въпрос, че мъжкато него, разпознавайки жената за себе си, той беше готов да живее за нея и някой в момента буквално му пречеше за това. Няма удобно време, времето е сега. Аз съм говорил друг път за това, ако се спомняте, за времето сега. Надявам се да не го визирате като стресова ситуация, като притискане, като някой да ви принуждава. Когато говорим за сега, говорим за осъзнаване. Ако ти си осъзнал нуждата да действаш сега, това означава, че ти имаш буквално духовния ресурс, имаш хванал си словото, приел си словото и просто си взял решение да действаш сега. Няма нищо стресиращо в това. Псалом 42, 7 стих. 42 Псалом, 7 стих. Само първата част ще прочетеме, първото изречение. Бездна призовава бездна. В оригинала бездна е място на дълбочина. А призоваване е проповядва, изпраща послание, казва. Тоест между дълбочината и дълбочината има обмен на слово, тоест протича послание, изпраща се послание, изговарят се неща. Призоваването не е просто извикване, ей, как си, какво правиш, или да призовеш някой към действие. Тук говорим за слово, което протича като връзка между дълбочина и дълбочина. По този начин разбираме, когато споделим нещо дълбоко от сърцето си и бъдем разбрани. Това означава, че ние сме комуникирали дълбочина с дълбочина. Ако споделиш нещо от сърцето си и то стигне до ума на някой човек и само до там, няма как да разбере това, което му говориш. В духовния свят това е принцип. Единственият начин да бъде чуто посланието е да бъде изпратено от дълбочина и да бъде посрещнато от дълбочина. Това е принцип. Иначе не работи. Колкото и да слушате послания, ако те стигнат до вашия ум и не пробият към сърцето ви и няма отклик на духовния човек във вас, на словото, вие събирате информация. Тази информация не ви върши работа. По-скоро носи осъждение, защото много неща чувате, събирате като информация, но не може да ги приложите и да ги живеете. Това носи осъждение. Защото Господ изпраща помощ, изпраща словото си, не да го складираме. Помните израелтяните как искаха, като събират манна неделя и за неделя да за повече дни да има. Ще съберем те. И после по гръб. И... Но тя се развали. Защото ако словото е определено за дадено време, означава, че това е слово специално за този отрязък от време. Не можеш да го складираш. То не е за складиране. Говоря за онова слушане с разбиране. Има ли си такова... със сигурност има ли такова усещане и такива въпроси, с когато говорите с някой и иска ви се да му кажете, когато му споделяте неща, да му кажете, наистина ли разбираш за това, което говоря? Наистина ли го разбираш? Случва ли се? Не ми казвай, че го чуваш, защото със сигурност го чуваш. Но разбираш ли го? Дали това, което е споделя сърцето ми, е стигнал до твоето сърце? Дали има отклик на дълбочина с дълбочина? Един от най-жизненно важните въпроси животоопределящи и е следния въпрос. Дали това, което ще споделя от себе си, ще се посее в нечия сърца или просто ще извитрее? Това дава смисъл на споделянето. Смисъл на споделянето не е да си кажем как се чувстваме, защото имаме нужда да си го излееме. Идеята на споделянето не е да изпълним това, което трябва. Тоест, ако иска да си оправят нещата, сподели. И ти го правиш съвсем по програмата. Програма за възстановяване на взаимоотношение. Трябва да споделя и топката вече не е в моето поле, а е в полето на отсрещния. очаквам от него ход. Следващия ход е негов. Ние не си прехвърляме топката. Това, което правим наистина, е да разберем, че ако дълбочина проповядва или изпраща съобщение или послание на дълбочина и искаме да бъде чуто, първото нещо, което възстановяваме, не е човека срещу нас, а самите нас. Така че новото ниво, в което израстваме, не са високи цели, които преследваме, повече гледаме как се справя другия до нас с тези цели, които ние сме поставили. Това е нереално. Когато говорим за ново ниво на посвещение, говорим за твоето лично посвещение, не на някой към тебе. Твоето лично посвещение. В твоето лично посвещение има лична отговорност. Няма странични фактори, които да служат за оправдание, няма хора, които да бъдат причината за липса на твоето посвещение. Да ви дам ли пример? Можем ли да оправдаем липсът на посвещение към Бога, защото има фактори, които ни пречат? Нека да бъдем честни сега към себе си. Можем ли? Не можем. Ако го правите, не е честно спрямо взаимоотношенията с личността, за която говорим. Говорим изключително за взаимоотношенията, защото нивото на посвещение във взаимоотношение е ключово за живота ни. Ако нивото на посвещение в ангажименти и цели е ключово, това означава, че хората са на второ място в живота. На първо са целите. И понеже това е прекалено сбъркано, за да бъде така, говорим за взаимоотношения предимно. Има нещо, което имам в сърцето си, бих желал да го споделя като молитвена нужда за всеки един от вас, който е семеен. Преди около месец осъзнах, че всъщност голяма част от служението ни, да не кажа 90%, е служене на семейство и техните взаимоотношения помежду им. И видях, че Бог е сложил благодат и благоволение в това да се случва. Не съм от хората, които много държат да видя големи резултати, да се почувствам удовлетворен и това да ми докаже, че трябва да продължа да върша нещо. Ако се влияем от резултати, сме твърде лабилни и твърде лесно ще се отказваме, когато вършим неща. И осъзнах всъщност, че относно семейните взаимоотношения е важно, когато започнеш да градиш нещо, да не го спираш. Това да дадеш съвет и да дадеш насока, ако не е периодично и не се превърне в един методичен начин или метод, който ни е, който е важно да не спира, ние губим. Губим връзката между това, което сме изградили и това, което сме сега. Така че молете се за това, имам в сърцето си да има такава група, която онлайн да има поучение за семейства периодично, вероятно всяка седмица. И лични консултации по-отделно. Условието е да бъдат двамата там, мъжа и жената. Ако искате нещо истинско, това е начина. мъж, който нямал време, после пита жена си за какво говори пастора, а не трябва да бъде в тая група. Разбирате ли? Не защото е недостоен, а защото е подходил безотговорно и непосветено към едно от най-важните неща в живота си, след взаимоотношенията с Бога, взаимоотношенията с жена си. Така че сърцето ми е това. Споделям го като нещо, което се молите за да се случи. Когато стартираме дадени начинания, има много противодействие. И интересно, че след като се молих и го видях това нещо да се случи, Сатана почва да показва, че нещата не се случват и няма да се случат. Но молете се, това е нужда на дума ни, на целия ни дом. Искам да предизвикам мъжете към това да видят нещата от към пълната им цена. И нека да им кажа нещо, към мъжете се обръщам, ако сте работили 7 години, не бягайте от другите 7. Разбирате ли, мъже? Ако сте спечелили дамата на сърцето си и сте платили половината цена тогава, има още 50% неплатени. Тях плащаме всеки ден. Това исках да изподеля. Отначало си мислях да не го правя, защото предпочитам, когато с нещата почна да се случва, да ги кажа някакси. Но после се замислих, вижте, ако ще воюваме заедно за нещо, вие трябва да знаете. Вие трябва да сте участници в това, което се случва, а не хора, които да ползват това, което имат нужда. Затова, това исках да споделя като начинание, като предстоящо служение в дома ни. Това е служение към семействата, изключително насочено да се изградят неща, да се изцелят неща, да се възстановят, да се надградят неща и да започнем да живеем семейно щастливи. Това е. Християни, толкова много се опитваме да свикнем без да бъдем щастливи, че забравяме, че всъщност Бог иска да бъдем щастливи. И ако познавате Бог като баща, ще бъдете сигурни, че Той иска да бъдете вие щастливи. Както ние искаме децата ни да бъдат. И така. Има неща изключително тежки за като разговори, като за възстановяване, твърде много нараняване, твърде много огорчение се е събрало. Така че всяко качествено начало, ако искате качествено начало, започва с прошка. Още не ме интересува как някой вижда ситуацията. Това не е реалността. Ситуацията е следната. Ако не простиш, ти не живееш. Ако ти не живееш, не можеш да държиш живо това, което притежаваш. Връзката си с Бога, с човека. Единственият вариант да дадеш живот е да го имаш. Единственият вариант да съживиш нещо, ти да си жив. Затова прошката те прави жив. Не става, прошката не е нещо, което даваш на някой. Прошката е нещо, което съживява тебе. Ние си мислим, ще му дам прошка, но той не заслужава. Прошката я даваш, за да ти даде живот. За да почнеш да дишиш. Не можеш, докато се давиш, да се опитваш да съживиш нещо. Излез първо ти. Това е прошката. Така ще започнем с прошка. И ще разберем, че ако се влиза в ново начало на посвещение в взаимоотношение, а не може без прошка. Просто не може. Другото нещо, което си мисля, е да се разделиме с това тази формална прошка, която е изключително свързана с думите, които изговаряме, и с емоциите, които преживяваме. Нека да поясня. В момента, в който изречем думата «прощавам ти», емоциите утихнат, не са толкова бурни, ние сме сигурни, че сме простили. И се казваме, ето, чувствам се по-добре. Думата за прошка не е свързана с ментално забравяне, т.е. умът е да забрави какво е станало. В църквите едно време не учиха, че трябва да забравим, обаче не можеш да забравиш. Какво да направим? Умни сме. Просто сме умни. Това е истината. Не забравяме. Не говоря за този тип забравяне, какво ти се е случило. Просто помним. Не знам дали осъзнавате какво предстои. Но ако ви е грижа за личния ви живот с Бога, за семейството ви, време е за промяна на курса. Не може Господ да бъде между ангажиментите ви. Не може съпругата ви или съпруга да ви бъде между ангажиментите. Не може децата ви да бъдат там. Позволите ли си посредственост, тя е като тумор, която разяжда истинските взаимоотношения. И губите връзка. Формално имате такава, визуално имате такава, но няма предаване сърце със сърце, дълбочина със дълбочина няма. Това накрая, което споделяме специално за дума ни. Ако хора, които не са част от дома, го слушат и се чуде, що така говоря, нали, по този начин толкова... говоря само тогава, по този начин, когато съм осъзнал, че е време за радикални промени. Спрете да въросвате, да боядисвате, да украсявате. Ако покрива капе, боята не е решение. Който има къща, знае. Прокапи ли покрива, боята ви не помага. Боята само прикрива петната влага. За кратко обаче. Молете се за този проект. Молете се за това като начинание, защото то си е битка. Аз съм стигал до място, което нямам сили да продължа повече. И съм си казал, няма какво повече да им кажа на тия хора. Нямам. Думи нямам. Аз съм се изчерпан. Ако повтаряме неща за пореден път и припомняме, губим се времето взаимно. Защото ако припомняме забравени неща, така не работи. Не работи. Това, накрая, което изподелих, е специално за дома ни, за семейството в дома ни. Аз съм по-директен днес, защото вярвам, че говоря на зрели и големи хора. По това разбирате срещу кого стоите. Ако той е зрял голям човек, говорете му директно. Ако иска да заобикаляте, да представите по-меко нещата, този човек трябва да порасне, независимо на колко години. И така, накрая искам да завърша с това, че вярвам, че всеки един от нас е предизвикан да влезе в ново, по-дълбоко ниво на взаимоотношение. Посвещението е взаимоотношение. Посвещението не е ангажираност. Посвещението не е сериозност към дадена работа. много повече е. Даваш себе си, даваш всичко, за да получиш всичко. Не искаш всичко, давайки 50% от себе си. Яков даде 7 години и после още 7. Това беше пълната цена и той я плати. И никога не отиде при жена си Рахил и да каже: отрепах се от работа заради тебе. Не си ли доволна? Пак ли не си доволна? Кво искаш повече? Кво повече да направя? А? Тия неща как би се струват като... Колко още? Знаете ли защо той беше сигурен, че няма проблем да работи 14 години? Защото тя се струваше да работи и повече за нея. Ако си готов да платиш 20 години, 14 ще се сторят много добра оферта. Кушкайте за това. Ако си бил готов да работи 7 години, 14 ще бъдат много трудно време. Следващите 7 ще бъдат ад. Всеки ден ще се чувстваш принуден, манипулиран, използван, а бе зле, буквално, зле. Готов ли си да платиш пълната цена? Бих искал да участвам в тази група хора, които са готови да я платят, защото иначе с бутане нищо не става. Няма значение колко са зле нещата. Ако ти си на прага и ти взимаш решение да платиш пълната цена и си казал, струва се да го направя, това е най-доброто начало, което може съществува. Няма значение колко сили имаш, няма значение колко знаеш, колко можеш, няма значение колко пъти си провалил преди това, наистина провалил. Няма значение. Ако си човека, който си казваш, време е за да влезе в ново ниво на посвещение. Това е невероятно начало. И нека да спреме да обесценяваме нашите начала, като ги сравняваме с провалите, които сме имали преди. Съмнението. Дали ще успее, дали пак няма да се случи като преди. Какво да ви кажа? Начинанията са за вярващи хора. Това е истината. Ако не вярваш, има проблем. Но ако вярваш, начинанията са точно за тебе. Аз съм убеден, че говоря на вярващи хора. Първо вярват в Бога и второ вярват в това, което Бог може да направи чрез нас. Говоря за нас. Чрез нас. Нищо вместо нас, но чрез нас абсолютно всичко. Амин? Амин. Нека да бъде слава на Господ, който може всичко чрез нас. Добре, това беше много, много лично към дома. Ще го пуснем в интернет пространството. Надявам се хората, които не са част от дома и слушат това, да го видят по правилен начин. И да видят, че ние се борим за семейства и се борим за взаимоотношенията си. Не сме хора, които просто се отказваме и почваме да живеем посредствено само и само да сме заедно. Нали? И почваме да ставаме добри и по-добри. Добре, няма да продължавам. И така. Добре, нека Бог да благослови всеки един изобилно с Слово, първо, и второ с вяра, която идва от Словото, че може Бог всичко чрез нас и да не се съмняваме в нищо. Вече не. Повече не. Добре, бъдете благословени. Амин и амин.